hyvää huomenta. Tänään suorassa lähetyksessä siis kaksi nuorten kirjailijaa, Salla Simukka ja Siri Koulu. Tervetuloa.
Kiitos.
Hyvää huomenta.
Ja hyvät kuuntelijat, tervetuloa mukaan keskusteluun. Lähetysikkunammehan on auki ja tuottaja Jorma tuolla lasin takana päivystää kommenttejanne. Voitte tulla mukaan keskusteluun ja esittää kysymyksiä suomalaisen kirjallisuuden viennistä. Salla Simukka, sinä olet tällä hetkellä Suomen käännetyin nykykirjailija.
Se on aika hämmentävä ajatus.
Näin on asian laita. Lumikki-trilogiasi on käännetty peräti 52 maahan. Ja jos vähän verrataan näitä lukuja, niin Sofi Oksanen on jäänyt alle 50, ja vielä vertailuvuoksi Tuve Jansson, hänen muumikirjojaan on käännetty 57 kielelle, että et ole kaukana tästä megamenestyjä Janssonistakaan. 52 maata, huikea määrä, siellä on Yhdysvaltoja ja Kiinaa ja on Albaniaa ja on Indonesiaa. Mikä on erikoisin kieli, mille lumikkia on käännetty?
No musta tuntuu, että itse asiassa Indonesia taitaa olla kaikkein eksoottisin kieli. Ja oikeastaan on aika hauska ollut kuulla sit näiltä kaikkein eksoottisimmilta kääntäjiltä myös kommentteja esimerkiksi siitä, että kuinka vaikeaa on kääntää sellaista sanastoa, jota heidän omassa kielessään ei ole. Lumikki-trilogian ensimmäisessä kirjassa puhutaan aika paljon lumesta, jäästä, kylmyydestä ja miten kääntää sitä sellaiselle kielelle, jossa esimerkiksi ei ole näitä sanoja, koska ei ole tällaisia ilmiöitä olemassa siinä maassa, niin näitä on ollut kyllä hauska kuulla näiltä kääntäjiltä.
Eikä varmaan Indonesiassa tiedetä, että miltä Tampereen Tammelan torilla näyttää, kun siellä ihmiset tuulipuvuissaan kahisevat ja feikkikroksit jalassa istuvat. Että näitäkin.
Luultavasti ei ehkä ihan.
Olisi mielenkiintoista tietää, miten ne on sitten käännetty. Kerro niille, jotka eivät ole vielä nyt kuulleet tästä Lumikki-hitti-trilogiasta, että mistä se siis kertoo? Mistä siinä on kysymys?
Trilogia on siis thrillereitä nuorille aikuisille. Päähenkilö, 17-vuotias tamperelainen lukiolaistyttö Lumikki Andersson. Jokaisessa kirjassa on oma jännitysjuonensa ja sitten on myös juonilinjoja, jotka kulkee kaikkien kolmen kirjan läpi. Sijoittuu tähän meidän aikaan, meidän maailmaan. Et vaikka kirjojen nimet tulee klassisesta lumikkisadusta, punainen kuin veri, valkea kuin lumi, musta kuin eepenpuu, niin nämä ei ole suoranaisesti mitään sadun uudelleenkerrontaa, vaan satuviitteet kulkee siellä enempi tämmöisenä niin kuin sosiaatioina ja pieninä vihjeinä.
Et satu yhdistyy dekkariin.
Kyllä.
Ja tämä Lumikki Andersson, suomenruotsalainen ilmaisutaidon lukion oppilas, asuu siellä Tampereella ja hän sotkeutuu muun muassa kansainväliseen huumebisnekseen ja huijariin, joka pyörittää uskonnollista lahkoa. Onko niin, että tämmöiset niin kun, rikosgenrehän menestyy hyvin kirjallisuudessa, niin onko niin, että tämä on nyt uusi asia, että se ylettyy myös näihin nuorten kirjoihin? Rikokset vetävät sielläkin.
Kyllä siinä varmaan niin kun tiettyä uutuuden viehätystä on ollut että että on olemassa rikoskirjallisuutta, jolla voi olla myös nuoria lukijoita. Lastendekkareitahan on ollut toki paljon ja pitkään, ja kaikki me ollaan kasvettu vaikkapa viisikoiden parissa, jotka kuitenkin keskittyy just tähän erilaisten rikosten ja mysteerien ratkaisemiseen. Mutta ehkä just tuommoiselle niin kuin 15 plus lukijakunnalle ei ole ollut niin paljon sit tarjolla jännityskirjallisuutta.
Rikollisuudesta on vähän kysymys, Siri Koulu, sinunkin kirjoissa Merosvalat-sarjassa. Siinähän ryöstetään karkkikauppoja ihan olan takaa. Merosvalat-sarjaahan on käännetty myös aika huikea määrä eri maille.
Joo, kyllä. Se tuo on kyllä aika hieno tunne, sit, kun tajuaa sen, että rosvolat ovat vilistäneet pitkin poikin Eurooppaa ja sitten voi itse vaan katsella, että minkälaista positiivista tuhoa ne ovat saaneet aikaa tuolla nuorten lukijoiden mielissä. Mutta se on hieno ja jännittävä tunnelma, kun yhtäkkiä tajuaa sen, että ne kirjallisuuskeskustelut, joita siellä aletaan niissä uusissa käännösmaissa tehdä, niin niiden määrä, niiden tiheys ja niiden volyymi on jotain ihan muuta, mitä olisi voinut kotimaan kentän puolesta perustella tai kuvitella. Se on jotenkin ollut se hurja juttu, että tajuaa, että tämä on ensimmäinen aalto, tämä kotimaa, ja se ei ole mikään lisäarvo, että se kirja lähtee ulkomaille, vaan yhtäkkiä on paljon kirjallisuuskeskusteluja, jossa pitäisi olla osana ja osallistua niihin. Tästä me ollaan Sallan kanssa paljon puhuttu.
Niin Merosvalat-sarjahan on tosiaan käännetty lähes parille kymmenelle kielelle.
Kyllä.
Eikö vaan? Kuinka paljon te pystytte olemaan sitten läsnä siellä kansainvälisissä keskusteluissa?
No, mulla itsellä oli vuosi 2014 aika sellainen hurja reissuvuosi, että kävinkö mä melkein 15 maassa sen yhden vuoden aikana. Että totta kai, että aina jos ulkomainen kustantaja kutsuu käymään, niin niihin kutsuihin mä olen pyrkinyt vastaamaan myöntävästi ihan jo senkin takia, että oikeasti pääsee tapaamaan niitä sen maan kustantajia, sen maan lukijoita, sen maan kirjallisuusihmisiä, nähdä vähän erilaisia tapoja kohdata kirjaa. Ja ne on ollut mulle itselle kauhean antoisia, mutta samanaikaisesti täytyy todeta, että se, että tämä reissutahti on sieltä vuodesta 2014 nyt vähän helpottanut, niin kyllä sekin tuntuu aika huojentavalta, että koska sitten jos yrittää repiä itseänsä niin kuin yhtä aikaa moneen paikkaan, yhtä aikaa pitäisi olla Suomessa osallistumassa kirjallisuuskeskusteluun täällä, pitäisi olla tekemässä koulukeikkoja, pitäisi olla kirjoittamassa ehkä seuraavaa kirjaa myös jossain vaiheessa ja sitten yhtä aikaa pitäisi olla siellä kansainvälisillä messuilla tapaamassa siellä ihmisiä, niin on se myös aika hajottava kombo, että on ollut ihan hyvä, että nyt on sitten ollut vähän rauhallisempaa.
Kyllä mä väitän silti, että kun kyseessä on ollut nuoret ja lapset lukijoina, niin siinä se kirjailijan läsnäolo on yllättävän tärkeää, kun heille se pääväylä ei ole joku kirjallisuuslehden lukeminen, vaan se dialogi sen kirjailijan kanssa olisi tosi arvokasta. Mm. Et ehkä sen takia, että tämä kysymys siitä syyllisyydestä tai positiivisesta riittämättömyydestä on ihan oikea, että täytyy koko ajan miettiä, että mihin lähtee mukaan ja voisiko vielä antaa vähän enemmän. Että kyllä mä oon yön hetkinä tehtailut hassuja videoita Ranskan kustantajalle vaan sen takia, että jos siellä nyt joku lukija kokee, että mä olen heihin kontaktissa, niin,
niin se
ehkä
on
hyvä.
Se niin kuin kokemus siitä, että ei ole enää pelkästään suomalaisten lukijoiden kirjailija. Se, että niitä lukijoita on oikeasti myös aika paljon siellä maailmalla ja mä olen myös heille läsnä jollain tavalla, niin se on tullut niin kuin ehkä yhä tärkeämmäksi.
Mm. Mennään kohta lisää tähän tuota käytännön markkinointityöhön, joka on tärkeä osa tätä teidän menestystä, mutta vielä hetki puhutaan näistä teidän teoksistanne ja niiden teemoista, niin Sirikoulu, sulta on ilmestynyt Merosvolat-sarjan jälkeen, kesän jälkeen Kaikki on toisin -romaani, ja se on hyvin erilainen nuorten kirja. Siinä päähenkilönä on Peetu, tyttö, joka tuntee syntyneensä pojaksi, ja kerrotaan sitten hänen tuota noin niin muutoksestaan siinä, ja myös Lumikki-sarjassa on tavallaan toiseus aika vahvasti läsnä, että ensinnäkin suomenruotsalainen Tampereella, mutta sitten, että Lumikki on hahmona sellainen, joka ei sopeudu joukkoon, joka ei haluakaan sopeutua joukkoon, ja on hyvin erilainen. Mutta se, että nämä kirjat kaikki on niin kuin menestynyt ulkomailla, niin täytyy olla jotain universaalia niissä tarinoissa. Mitä te arvelette, että minkälaiset teemat on syinä siihen, että nämä on vetänyt myös Suomen rajojen ulkopuolella?
No mä uskon kyllä, että ainakin niin kuin sen palautteen perusteella, mitä mä oon saanut noista Lumikki-trilogian kirjoista, että loppujen lopuksi me ihmiset eri puolilla maailmaa ollaan enemmän samankaltaisia kuin erilaisia. Että tietyt semmoiset niinku perustunteet, rakkaus, suru, pelko, viha, nehän on kaikki sellaisia, että et eihän ne niinku kysy sitä, että mikä sun kielesi on tai mikä sun kansalaisuutesi on, missä maassa sä asut. Että ne on kauhean universaaleja ja varsinkin tietysti silloin, kun puhutaan esimerkiksi lapsista ja nuorista lukijoina, niin eri maissa ihmiset käyvät kuitenkin läpi niitä samankaltaisia kasvamisen, itsenäistymisen, omien valintojen tekemisen polkuja. Et ne on totta kai semmoisia aiheita ja teemoja, jotka varmasti puhuttelee ihan joka paikassa. Ja on ollut oikeastaan jopa yllättävää huomata se, että miten Lumikkiin on hahmona suhtauduttu hyvinkin samalla tavoin eri puolilla. Vaikka ajattelisi, että Lumikki on kuitenkin, se on niin kuin leimallisesti pohjoismainen tyttö, jolla on taustallaan aika paljon tämmöisiä niin kuin vahvojen naisten rooleja ja sellaista vapautta, jota taas välttämättä kaikissa maissa tytöillä ja naisilla esimerkiksi ei ole. Niin silti on ollut ilahduttava huomata, että myös niin kuin tämän kaltaisissa maissa lukijat on pystyneet samastumaan Lumikkiin. Että siinä on jotain sen tuntemuksissa, sen tavassa käsitellä maailmaa ja ihmisiä, sellaista universaaliutta, että siihen pystyy samaistumaan, vaikka ei olisi itse elänyt esimerkiksi niin kuin samankaltaisten vapauden mahdollisuuksien keskellä.
Mm. Kyllä mä väitän, nyt kun puhutaan nimenomaan lasten ja nuorten kirjoista, että siinä keskeishenkilössä pitää tavalla tai toisella olla tilaa se on se kohta, mihin se lukija kirjoittaa itseään ja lähtee tutkimaan maailmaa, sitä seikkailumaailmaa, siitä hahmosta käsin. Ja tämä kokemus siitä, että pääsee Viljan kanssa tutkimaan sitä, mitä on maantierosvojen tarjoama vapaus tai Lumikin seikkailuja tuolla pitkin poikin Tammelan katuja, niin kyllä sillä on oikeasti vaikutusta siihen, että miten se lukija sinne sitoutuu ja haluaako hän seurata tämän tarinan etenemistä kirjasta toiseen. Et siinä on joku semmoinen meidän halu seikkailla ja avata maailmaamme kirjojen myötä, ja jos siellä on tilaa solahtaa niihin nahkoihin, niin silloin sen kirjan haluaa avata kerta toisensa jälkeen.
Tässä oli äänessä kirjailija Siri Kolu ja mukana myös kirjailija Salla Siimukka. Salla, tästä sun Lumikki-trilogiasta suunnitellaan Hollywood-elokuvaa parhaillaan, mikä on aivan täysin poikkeuksellista, että suomalaisesta nuorten kirjasta tehdään Hollywood-mittakaavan elokuva. Miten no, tämä on tapahtunut?
Se on ollut myös siis pitkä prosessi, monen vuoden työn tulos, jossa Elina Aalbeckin kirjallisuusagentuuri on ollut niin kuin erittäin päämäärätietoisesti tekemässä työtä tämän leffa-asian eteen. Ja tässä ehkä samoin kuin tuossa kirjallisuusviennissäkin, kun oikeat ihmiset kohtaavat oikeaan aikaan, niin asioita alkaa tapahtua. Tämä on kuitenkin pitkälti ihmisten välinen ala. Tämä on sellainen ala, jossa tärkeää on se, että miten ihmiset kohtaavat toisensa, miten he löytävät asioita, jotka yhdistää heitä, joista ovat yhdessä innostuneita. Ja tämä on tapahtunut tavallaan myös tämän leffa-asian kanssa. Et nyt jännityksellä odotamme, että minkä näköisenä sitten Lumikki tulee näyttää valkokankaalla.
Mm, siitä odotetaan tällaista nälkäpelin kaltaista hittiä. Toivotaan, että se menestyy. Ja sulta Salla Siimukka on ilmestymässä tämän kuun lopussa jälleen uusi kirja, lastenkirja Sisarla. Ja sekin on jo myyty 6 maahan muun muassa yhdelle maailman suurimmalle kustantamolle, amerikkalaiselle Random Houselle, että sekin on täysin poikkeuksellista, että jo ennen kuin kirja on ilmestynyt, niin se on myyty noinkin isoille kustantamoille. Puhutaan nyt sitten siitä, että miten nämä ulkomaalaiset kustantajat saadaan kiinnostumaan suomalaisesta kirjasta. Miten kirjavientiä saataisiin aktivoitua? Tällä hetkellä suomalaisen kirjan vientiluvut ovat vielä aika vaatimattomia. Euroissa puhutaan 2 miljoonasta, joka on, jos musiikkivientiin verrataan, niin vain 6% siitä. Mä juttelin Salla Siimukan agentin Elina Aalbeckin kanssa, joka siis huolehtii tai myy näitä käännösoikeuksia ulkomailla, niin että mikä hänen mielestään on tämä menestyksen resepti. Hän luetteli 6 tekijää. 1, sarjan laatu. 2, kova jatkuva myyntityö. 3, brändäys. 4, kirjailija on valmis maailmalle. 5, erinomaiset ulkomaalaiset kustantajakontaktit ja 6, parhaat kääntäjät. Miten iso merkitys, Salla, sun menestykselle on ollut se, että sulla on agentti, joka päätyökseen hoitaa tätä myyntityötä ulkomailla?
Totta kai se on ihan äärettömän tärkeää, ja niin kuin jokaiselle kirjailijalle, jonka kirjojen käännösoikeuksia myydään, niin siinä täytyy olla se joku ammatti-ihminen sitä tekemässä. Et me ei voida kirjailijana mennä tuonne maailmalle olla silleen, että moi, mä oon kirjoittanut tämmöisen hirveän hyvän kirjan, että varmaan haluat ostaa tämän käännösoikeudet.
Mutta jos ajatellaan sitä, että sä olisit tyytynyt siihen, että sun kotimaan kustantama olisi hoitanut niitä sitten siellä käännösoikeuksien osastollaan sitä myyntiä.
Niin... Itse asiassa silloin, kun Elina Aalbeck Agentsin kanssa solmin sopimuksen, niin tämmöistä vaihtoehtoa ei itse asiassa käytännössä mulla edes ollut, koska silloin Tammi ja VSOY oli molemmat erillisiä kustantamoita, eivät olleet osa Bonnieria, ja silloin oli olemassa VSOYn Foreign Rights-osasto. Tammella ei ollut omaa Foreign Rights-osastoa siinä vaiheessa. Tällä hetkellä on olemassa Bonnier Rights, joka sitten periaatteessa voi huolehtia siis VSOYn ja Tammen kirjailijoiden käännösoikeuksista, mutta itse asiassa mulla ei siinä vaiheessa ollut edes tämmöistä niinku pohdintatilannetta, että lähdenkö mä tekemään sopimusta Elinan kanssa vai valitsenko mä niinku oman talon Foreign Rights-osaston, koska oman talon Foreign Rights-osastoa ei ollut, mutta joka tapauksessa tämä on varmasti ollut erittäin onnistunut päätös ja tosi hyvä yhteistyö. Ja se, että mä itse tunnen kuitenkin Elinan myös pitkältä ajalta. Me ollaan tavattu ensimmäisiä kertoja silloin, kun mun ensimmäinen kirja on ilmestynyt. Elina oli silloin töissä VSO:n lasten ja nuorten osastolla ja ikään kuin oli löytämässä minua silloin sinne VSO:lle. Niin tietenkin myös tämä, että ihmisen tuntee pitkältä ajalta, niin se vaikuttaa aina siihen, että yhteistyö toimii hyvin. Koska niin kuin sanoin, tämä on ihmisten välistä työtä ja se on sitä ikään kuin jokaisessa portaassa, jokaisessa kohdassa.
Mm. Mä en tiedä, onko mä samaa mieltä siitä, että pitäisi ajatella niin, että tyydytään FR-osastoon. Ajattelen itse näin, että kun tiedetään, että suomalainen lasten ja nuorten kirja on 5 tähden laatua, heti kun se läpäisee ensimmäisen käännösmaan, niin voidaan sanoa, että se lähtee kyllä leviämään, että se ei ole kovin tavatonta, että sitten saadaan 60 käännösmaata, kun joku tietää, miten hieno kirja se on. Tämä meidän kieli on ikään kuin yksi ongelma näihin mataliin myyntilukuihin, että tarvitaan se näytekäännös ja jokainen käännös maksaa. Mutta väittäisin, että tällä hetkellä on menossa tosi kiinnostava tilanne myös talojen FR-osastoilla, koska kaikki tietää, että tavara olisi hyvää, sille olisi ostajia ja ottajia. Itse olen iloinen oman taloni Otavan FR-osaston hyvin hienosta liikkeestä. Siellä Hanna Pajunen-Walsh on juuri kiinnitetty myymään lanuja ja hän tekee sen Lontoosta käsin, joka tarkoittaa sitä, että me todella menemme maailmalle, sijoitumme sinne. Mä itse kutsun tätä FR-osaston kopernikaaniseksi käänteeksi, joka tarkoittaa sitä, että täytyy ajatella asioita vähän uusista kulmista. Mä uskon, että noin 5 vuoden sisällä tämä dikotomia agentit versus FR-osasto tulee purkautumaan siinä mielessä, että tulee vapaita toimijoita, tulee kilpailijoita agentuureille, tulee hyvin semmoisia kolmannen sektorin muotoja viennille, jota me ei vielä edes tiedetä, mitä ne on. Et uskon, että nälkä viedä on kova.
Ja toisaalta myös esimerkiksi kustantamoiden foreign rights-osastoillahan on tietenkin se valtava etu siitä, että ne on osa sitä kustantamoa, että myös siellä ollaan jatkuvasti tietoisia siitä, että mitä kirjoja on tulossa. Pystytään juttelemaan siellä niin kuin talon sisällä kustannustoimittajien, kirjailijoiden kanssa. Tavallaan se yhteistyö on täysin saumatonta siinä kohdassa. Että siinä on, että mä en myöskään niin kuin näe, että näitä sinänsä olisi tarvetta mitenkään asettaa toisiaan vastakkain, että onko kustantaman foreign rights-osasto vai agentuuri. Tärkeintä on se, että siellä on juuri se oikea ihminen sille oikealle kirjalle.
On ihan sama
ja se on niin kuin keskeisempää kuin oikeastaan se toimintamuoto.
Mm. No, jos mietitään kysymystä siitä, että miten saataisiin suomalaista kirjaa enemmän sinne maailmalle, nyt ollaan vielä kuitenkin vähäisissä luvuissa, jos verrataan vaikka muihin Pohjoismaihin. Kyllä. Ruotsalaiset menestyvät tässäkin asiassa valitettavasti paremmin, niin, ja jos peilataan tähän teidän omaan kokemukset, miten teidän kohdalla asiat on hoidettu, niin mitä sieltä voitaisiin oppia? Mikä tähän asti on hidastanut sitä kirjan vientiä? Tietysti yksi syy on tietysti se, että meillä ylipäätään on aika nuori tämä koko ala.
Kyllä mä sanon, että jos me verrataan itseämme Ruotsiin, niin se on siinä mielessä vähän epäreilu vertailukohta, että skandinaaviset kielet on suoraan siinä oven takana. Norja pystyy suoraan lukemaan, Tanska pystyy suoraan lukemaan ruotsinnosta, ja ymmärtääkseni myös saksa ja ruotsi on työkielinä, ikään kuin tällaiset niitä pystyy lukemaan rinnakkain. Mutta hidastavia tekijöitä varmasti siis, sanotaan näin, että kyllä meidän täytyisi vielä lisätä omaa aika tämmöistä natiivitasoista kielitaitoa. Eli tämä on semmoinen, mitä mä oon monesti puhunut, että englanti on tärkeä kieli, mutta sehän ei riitä vientibisneksessä mihinkään. Että pitää osata saksaa sujuvasti, pitää osata espanjaa sujuvasti. Arvostaisin, nyt ajattelen nimenomaan latinalaista Amerikkaa ja muita segmentteinä, mutta sitten täytyy olla kyllä taustalla, jos puhuu ranskaa, kiva juttu. Ja kyllä mä, jos mulla olisi henkilö, joka osaisi sujuvaa kiinaa, niin kyllä arvostaisin aika vahvasti. Se on utopia tietenkin, mutta tämä on niin globaali ala jo. Ja kun ajatellaan 52 maata, siinä myydään kaikkia mantereita jo, niin siellä täytyy olla kiinnitystä, pystyä ymmärtämään sekä sitä kirjallista kulttuurista, kirjallista keskustelua, ihan sitä sopimustekniikkaa.
Ja tämä ymmärryskö on vähän puuttunut sitten?
Kyllä mä luulen, että se kielitaito on sellainen, joka nyt tässä vähitellen on sellainen, mihin on kouluttauduttu ja kartuttu. Ja täytyy sanoa, meidän isoin näyteikkuna oli 2014. Et mä toivoisin, että annettaisiin myös suomalaiselle kirjaviennille aikaa. Puhun siis Frankfurtin kirjamessuista, joista leikillisesti kutsumme Frankfuriksi. niin tätä ajatellen. Tilanne on ollut se, että se on ollut meidän iso näyteikkuna, jossa siis mehän siis tehtiin suuri ennätys siinä, miten paljon suomalaisesta kirjallisuudesta kirjoitettiin lehtijuttuja. Ja sen jälkeen näitä myyntisopimuksia on tehty todella, todella paljon käännössopimuksia. Eli jos ajatellaan sitä, että siellä on ollut meidän iso satsaus, valtiollinen satsaus, niin mä ajattelen itse sitä, että mä toivoisin, että suomalainen kirjavienti saisi myös valtiollista rakenteellista vientitukea. Eli niin kuin siinä mielessä me ollaan aika piskuisia näin niin kuin kustantamovoimilla yrittämään tässä niin kuin kustantamojen ja kirja-alan muutoksessa työntämään sitä kirjaa ulkomaille. Mm. Mä oon iloinen jokaisesta KV-osastojen rekrystä ja jokaisesta uudesta agentuurista, joka ottaa taloudellista riskiä. Että kyllä se niin kuin liukkuva, liukas euro on tässä nyt se, jota pitäisi uskaltaa satsata ja investoida kirjallisuuteen.
Nimenomaan tuo, että se nähtäisiin ikään kuin bisnesmahdollisuutena. Että mä juttelin kirjaagentti Tiina Kristofferin kanssa, joka on siis toinen Suomessa toimivasta agentista, niin hän muistelee, että kun hän tuli alalle vuonna 2005, niin silloin tästä kirjaviennistä puhuttiin kulttuurin vaihtona, että se on tämmöistä ruohonjuuritason kulttuurin vaihtoa, ja ei nähty sitä mitenkään merkityksellisenä bisnesmielessä. Eikä sitä pidetty ehkä tärkeänäkään, että siinä vaiheessa vielä kotimaan markkinat vetivät hyvin ja täällä kirjoja ostettiin. Nyt kirjojen myynti laskee koko ajan ja se on tietysti yksi syy myös sitten näissä vaikeuksissa viedä sitä kirjaa ulkomaille. Tässä on myös tämmöinen iso rakenteellinen muutos. Onko sulla Sallasi mukaan vielä jotakin mielessä tämmöisistä perinteisistä hidasteista, jotka ovat alalla hidastaneet kirjan vientiä?
No mä luulen, että tosiaan se, että niin kuin tuossa puhuttiin jo aiemmin siitä, että tämä on vielä aika tuore tämä käännösbisnesala, että tätä on niin kuin ollut oikeastaan vasta jokunen vuosi meillä. Et esimerkiksi just, että jos verrataan ruotsalaisiin, niin siellä tavallaan me tullaan tosi takamatkalta ihan jo ajallisesti siinä, että kuinka paljon näitä käännösoikeuksia on Suomessa myyty. Mä koen myös, että vielä enemmän tarvittaisiin semmoista niinku suurta ylpeyttä siitä kirjallisuudesta, mitä meillä on. Et vähän on yhäkin kuitenkin semmoista pientä ujoutta, pientä semmoista arkuutta, että mennään vähän silleen, että no, on meillä nyt tällainenkin, jos tätä nyt joku ehkä haluaisi, mutta ette kai te nyt tätä haluu nyt sitten kuitenkaan. Siis tavallaan vaan semmoinen niinku todella rehellinen, innostunut, inspiroitunut ylpeys siitä valtavan hienosta kirjallisuudesta, mitä meillä on. Ja mennä oikeasti oikeiden ihmisten luo sanomaan, että hei, että sä et halua lähteä tästä huoneesta ennen kuin sä oot tehnyt käännössopimuksen tästä kirjasta. Että semmoinen todella myös niin kuin päämäärätietoinen myyntihenkisyys, ja mä tarkoitan tällä myyntihenkisyydellä oikeasti sitä, että tuntee sen tuotteen, mitä on myymässä, ja seisoo täysin sen takana ja on siitä innoissaan. Että ei sellaista, että lähdetään myymään jotain, mistä ei itsekään ole ihan varma, että onko tämä nyt hyvä. Mutta silloin, kun tietää, että se, mitä myy, on hyvä, niin sen tuominen esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja niin kuin tässä on puhuttu just siitä, että tarvittaisiin vaan oikeasti enemmän ihmisiä tekemään Kyllä. tätä työtä. Jokainen kustannussopimus yleensä syntyy kuitenkin sitä kautta, että jotkut ihan oikeat ihmiset ovat kohdanneet jossain ja puhuneet keskenään. Ja esimerkiksi mun tapauksessa se, että näitä maita on niin kuin 52, niin se tarkoittaa sitä, että mun agentuurini ihmiset, että he ovat oikeasti kohdanneet kaikkien näiden kustantamoiden edustajat, ja se on todella suuri määrä. Ja se, että kun vielä tietää, että tässä työssä täytyy kohdata ehkä 10 ihmistä, 20, jopa 100 ihmistä saadakseen yhden käännössopimuksen aikaiseksi, niin se, että me saataisiin yhä lisää ihmisiä, jotka voi käyttää heidän työtuntejaan juuri tähän.
Tämä on tämmöistä perinteistä kasvotusten tapahtuvaa.
Se on todella perinteistä kasvotusten tapahtuvaa myyntityötä, mikä voi tuntua ehkä erikoiselta nykyaikana, ja myös sitä, että okei, no näähän on kirjoja, mitä me myydään. Eikö tämä nyt vaan ole silleen, että lähetetään joku sähköinen PDF ja toinen lukee ja toteaa, että tämä on hyvä, mutta näinhän tämä ei toimi. Vaan se vaatii,
tämä on innostumisala.
Ja se vaatii sitä, että oikeasti niin kun esimerkiksi agentti löytää sen oikean kustantamon, jonka jonka niin kuin kustannusohjelmaan tämä kirja sopii?
Oikea slotti, oikea kirja. Siis se, että et ei voida niin kuin työntää niin kuin jotakin valtavaa pizzalistaa niitä kirjailijoita. Et kyllä se on sitä, että hei, just tämän kirjan myön just sille tyypille. Hei, mulla on sulle hyviä uutisia. Et se on hyvin niin kuin semmoista
perustuu verkostoa. Että mä tiedän, mitä sä tarvitset ja mulla on
kyllä,
nyt just se tässä.
Kyllä, kyllä. Tämä täytyy sanoa, että musta me kirjailijat ollaan myös yksi avainpelaaja. Et sitä ei tavallaan kannata unohtaa ja ulkoistaa sinne vaan sinne myynnille, koska silloin kun menen vaikkapa Ranskaan, niin mähän en ole vaan niin kuin kolu lastenkirjailija. Mä oon suomalainen kirjailija. Mä katson, että mulla on sisäinen eetos viedä eteenpäin kaikkia sellaisia hyviä kirjoja, jotka tiedän, että täällä olisi liepeissä, jotka Ranska tarvitsisi. Ja tässä mielessä mun mielestä kirjailijan peluuttaminen ulkomailla on äärimmäisen tärkeää ja viisasta, koska me ollaan myös sen suomalaisen kulttuuri- ja kirjallisuuden lähetteläitä siellä.
Kyllä, siis samoin mä, että jokaiseen maahan, jonne mä menen, niin kyllä mä name-droppaan siellä suomalaisia kirjailijoita aivan niin kuin sumeilematta, koska kyllä. Mä koen, että se on yksi syy myös, että miksi mä olen siellä. En mä ole siellä pelkästään edustamassa itseäni ja omia kirjoja, niin mä olen edustamassa siellä koko suomalaista kirjallisuutta ja omassa tapauksessani vielä ehkä ennen kaikkea suomalaista lasten ja nuorten kirjallisuutta. Ja jos mä pystyn tuomaan siellä esiin jotain sellaisia nimiä, jotain sellaisia tekijöitä, jotka mä näen, että oi, ne olisi täällä niin kuin kotonaan, noi niin haluaisi ne, niin totta kai mä teen sen siinä kohdassa.
10 heikkoa signaalia samasta kirjasta tai kirjailijasta voi johtaa ostopäätökseen. Ja mä ajattelin, että mä voin omalla teollani luoda niitä heikkoja signaaleja, että hei, katoppa huviksessa. Tsekkaappa huviksestään.
Ja koska yleensä kuitenkin se, minkä mä oon kokenut tuolla maailmalla matkustaessani ja näitä kustantamoihmisiä ja muita kirjallisuusihmisiä tavatessani, mä koen aina semmoista, että me ollaan osa semmoista suurta kirjallisuusperhettä. Heidän kanssaan voi puhua niin kuin omaa kieltään, ja se kieli on kirjallisuuden kieli. Voi puhua niistä kirjoista, mistä he tykkäävät ja mitä he ovat lukeneet lapsena tai mistä he ovat nyt innostuneita. Ja tavallaan kun löytää sen jonkun yhteisen kohdan siitä kielestä, niin sitten tietää, että oi vitsit, sä tulisit niin rakastamaan tätä ja tätä suomalaiskirjaa. Ja se on täysin vilpitöntä. Se ei ole siis mitään sellaista, että mä menisin sinne niin kuin jonkun semmoisen listan kanssa, että nämä mä nyt myyn täällä näille, vaan oikeasti niissä kohtaamisissa tunnistaa sen, että tuo ihminen, jos se saisi käsiinsä Siiri Enorannan kirjan, niin hän olisi siitä niin kuin haltioissaan.
Siinä onkin sitten suomalaisille myyntitykeille opettelemista, että superlatiiveja pitää käyttää hengästymiseen asti. Puhumme siis suomalaisen kirjan viennistä. Täällä ovat äsken äänessä ollut kirjailija Salla Simukka ja myös Siri Kolu. Kertokaa vähän tai tarkemmin sitä, että miten tuo ulkomaalainen kustannustoiminta eroaa tästä kotimaan meiningistä. Mä oon käsittänyt, että siellä pyörii näitä agentteja ja agenttien kesken pitäisi saada sitä supinaa aikaiseksi, niin sitten voitaisiin niin kun ehkä alkaa puhua niistä käännösoikeuksista ja on skautteja ja myös ennen vanha riitti, että mentiin messulle jonkun 20 sivun näytekäännöksen kanssa, mutta nyt se ei enää riitä, että on myös luottolukijoita, joita kustantamot käyttää, että alkuperäiskielellä käsikirjoitus lähetetään tietyille luottolukijoille ja sitten jos sieltä tulee negatiivinen signaali, niin se on sitten ei. Ja sitten välttämättä näitä suomenkielisiä luottolukijoita ei ole käytössä, vai miten tämä pyörii siellä tämä iso pyörä?
No se pyörii juuri noilla tavoilla, mitä tuossa kuvailit, että toi luottolukijoiden käyttäminen on kans kyllä niinku tosi tärkeää, ja sitten se on myös ehkä sellainen kohta, missä olisi erittäin hyvä, että jos kirjasta saadaan, niinku suomalaisesta kirjasta, jonkun ison kielen käännös. Sanotaan nyt, että englanti nyt on esimerkiksi tietysti ihan mahtava, koska silloin se tarkoittaa sitä, että jos on englanninkielinen käännös olemassa, niin silloin tavallaan se luottolukijoiden ja niiden ihmisten, jotka kykenevät oikeasti lukemaan sen kirjan läpi, niin sehän kasvaa siis ihan eksponentiaalisesti
tietenkin. Ja
sen on oltava
hyvä käännös. Kyllä. Tämä on, ja sit, näytekäännös saattaa nimenä jota harhaan, että kunhan nyt jotain roiskasee. Mutta tässä mä oon samaa mieltä Elina Albeckin kanssa, että sen täytyy olla erinomainen. Sen täytyy soida sen kirjailijan omaa kieltä ja maailmaa, jotta se ikään kuin välittyy niille lausujille tai lukijoille, jotka sitten sanoo, rakastuivatko ne kirjaan. Sehän ei riitä, että kirjasta pitää, vaan siis ostopäätös on rakastumista siihen kirjaan.
Kyllä.
Ja sen takia sen pitää olla hyvä.
Ja esimerkiksi Lumikeista tehtiin silloin ekasta kirjasta 50 sivun käännösnäyte, joka on aika paljon tuommoisessa niin 250-sivuisessa kirjassa. Että se on aika iso määrä sitä kirjaa, mutta mä koen, että se oli ihan äärimmäisen tärkeää juuri sen takia, että ne kustantamot, jotka teki sen ostopäätöksen, niin kuitenkin osa heistä teki sen päätöksen ihan pelkästään sen näytekäännöksen perusteella. Että heillä ei ollut oikeasti sellaista lukijaa, joka pystyisi lukemaan suomeksi sen kirjan. Ja se, että he tekivät ostopäätöksen kaikista kolmesta kirjasta, koko trilogiasta kerralla, niin silloin se vaatii sitä, että se ikään kuin se näytepaketti, joka on olemassa, sen täytyy olla mahdollisimman hyvä ja houkutteleva. Lumikkien tapauksessa oli hienoa se, että oli esimerkiksi kaikkien kolmen kirjan kannet suunniteltuna jo valmiiksi. Että vasta ensimmäinen kirja oli ilmestynyt, mutta tavallaan, että heillä oli olemassa se tieto siitä, että on trilogia, tämän näköiset kannet, tämän näköiset juoniselostukset on näistä kirjoista olemassa ja myös aika tarkka aikataulu siitä, että milloin nämä kirjat ilmestyy, koska se on myös yksi aika tärkeä tekijä, että jos puhutaan tuommoisesta esimerkiksi trilogian tai viiden kirjan kokonaisuuden myymisestä, että silloin sen ulkomaisen kustantajan täytyy myös luottaa siihen, että nämä kirjat oikeasti ilmestyvät ajallaan. Että jos tapahtuu sitä, varsinkin ehkä lasten ja nuorten kirjojen puolella, että on olemassa sarja, jonka osien pitäisi ilmestyä vuoden välein, ja sitten syystä tai toisesta vuosi venyykin 3 vuodeksi, niin siinä ollaan ehkä jo hukattu ne lukijat, jotka on saavutettu silloin sillä ensimmäisellä kirjalla.
Tämä on muuten yksi asia, mistä ei ole juurikaan puhuttu, että minkälaista kuria ja minkälaista paineensietoa se kirjailijalta vaatii, että tiedetään, että se kirja on myyty esimerkiksi trilogia tai 3 ensimmäistä osaa johonkin jollakin aikataululla. Ja ihan ei paineita, että tässä nyt se, vaan kaikki odottavat joo, koko Eurooppa oli, ja maailma
se
odottaa.
Oli toi syksy 2013 oli silleen kohtuullisen jännät tunnelmat, että silloin oli Lumikki-trilogian käännösoikeudet myyty yli 30 maahan jo siinä vaiheessa. Mä kirjoitin vasta sitä 3. kirjaa silloin. Siitä ei ollut oikeasti merkki. Olemassa.
Ja samaan aikaan ekan kirjan vastaanottoon.
Samaan kirjan, kyllä. Ja sitten se, että mä tiesin, että tämä tulee ilmestymään yli 30 maassa. Todella sellainen, että ei mitään
Ihan rennosti
omalla painolla vaan tässä sitten kirjoittelet vähän menemään, että kyllä. Eipä siinä mitään. Niin. Ja vielä se tiukka aikataulu siitä, että mä tiesin, että kirjan pitää oikeasti ilmestyä silloin vuoden 2014 alussa. Mm. Että se oli niin kuin oikeasti tosi kova ja paineinen paikka, joka on myös sellainen, että mä en ollut osannut tietenkään ajatella sitä ennalta, että mitä se tulee olemaan. Ja mä uskon, että jos mä en olisi ollut kirjailijana siinä vaiheessa jo niin pitkään, jos nämä olisi ollut mun ekat kirjat, mä en olisi selvinnyt siitä. Mm. Tämä on myös sellainen asia, mistä ei kauheasti puhuta, että ikään kuin minkälaisia työvälineitä se vaatii kirjailijalta, että hän oikeasti pystyy tuommoisessa kohdassa pysymään siinä aikataulussa. Ja myös, mä itse tajusin, että tässä ei nyt hirveästi niin paljon ketään, keltä mä voisin pyytää neuvoa tähän, että kuka se on, keneltä mä kysyn tässä kohdassa, että hei, miten sä selvisit tällaisesta tilanteesta. Että tavallaan mun täytyy nyt luoda vaan tämän toimintatapa itselleni tässä. Mun suomalainen kustantaja kovasti kiitteli sit siinä vaiheessa, kun 3. kirja ilmestyi, että olipa hyvä, Salla, että pystyit pysyyn tässä aikataulussa. Mä en tiennyt, että mulla oli mitään muita vaihtoehtoja. Mä olin allekirjoittanut kustannussopimuksen, jossa on määritelty nämä päivämäärät, milloin kirjan ensimmäinen versio pitää olla valmiina. Mutta oikeastaan vasta siinä vaiheessa mä kuulin sen, että niin joo, kyllä tätä tapahtuu maailmalla aika paljon, että kirjailijat vaan on sitten silleen, että no ei tämä nyt tässä synnykään. No eräskin Game of Thrones-kirjailija on hinkannut nyt mitä viimeiset 7 vuotta tätä yhtä kirjaa, joka ei ole vielä ilmestynyt.
Ja että uhkaa joka kerta, kun joku kysyy, että koska se tulee, niin murhata uuden Starkin. Niin. Siinä mielessä se on ihan hyvä taktiikka. Mutta ikään kuin se vaatii siis kirjailijalta, että se on helppo meidän tulla sanomaan, että mitä kirjavienti alalta vaaditaan. Mutta yhtä lailla koen, että kirjavienti alalla on oikeus vaatia sitten taas meiltä alkutuottajina sitä, että sieltä tulisi laatua, sieltä tulisi se, mitä sovitaan sovitussa aikataulussa. Ja kyllä se vaatii aika paljon sitä oman työn jäsentämistä. Se vaatii määrätietoisuutta ja tietoa siitä, että miksi näin tehdään ja että ei kirjoita vaan itselleen, ei kirjoita Suomelle, vaan kirjoittaa maailmalle. Kyllä se on aika erityinen tilanne.
Ja samanaikaisesti pitäisi kuitenkin pyrkiä myös sulkemaan pois siitä tietoisuudesta ne kaikki 30 maata, koska jos alkaa kirjoittaa sillä ajatuksella, että no tämäpä sitten tästä käännetään, niin tietää, että siinä tulee kyllä, niin kuin, ei pelkästään mailan puristus, vaan se maila hajoaa niin kuin atomeiksi siinä vaiheessa.
Omaa maailmaahan siinä on pakko kirjoittaa.
Kyllä.
Kyllä, tosiaan Sallasin mukaan olet siinä harvinaisessa tilanteessa, että sinulta ostetaan käännösoikeuksia jo ennen kuin olet edes kirjoittanut sitä kirjaa, niin tosiaan se, että pitää yhdistää sellainen raudan luja keskittyminen, paineensietokyky, mutta myös säilyttää se luovuus. Ja tuliko sulle koskaan sellaista tai tuleeko sellaista tilannetta, että siinä se valkoinen ruutu tuijottaa ruudulla ja kello tikittää ja maailma odottaa, että koska se valmistuu sekä se kirjoitus?
Kyllä sen kolmannen kirjan kanssa oli, kolmannen lumikkikirjan kanssa. Siinä oli aika niin kuin kovia hetkiä. Vietin sen parissa. Mä muistan, että silloin kun mä kirjoitin lumikkitrilogian ekaa osaa, Punainen kuin veri, niin se oli ihan niin kuin älyttömän hauskaa. Mä muistan joskus ajatellen, että onko tähän laillista, että kirjan kirjoittaminen on näin hauskaa. Että tämä onkin ihan niin kuin rikollisen nastaa. Mutta kyllä se kostautui siitä korkojen kerran näiden kahden seuraavan kirjan kanssa. Mä muistan, että silloin kun mä kirjoitin sitä kolmatta kirjaa, niin siinä ei tavallaan, mulla ei ollut hirveästi aikaa pysähtyä miettimään sitä, että mitä mä olen tekemässä, vaan piti mennä tosi intuitiolla, piti luottaa siihen, että tämä maailma kantaa, tämä maailma, jonka mä oon luonut näihin kirjoihin, tämä päähenkilö kantaa tätä tarinaa, tämä ammattitaito, minkä on saavuttanut näiden monien vuosien aikana, että tämä kantaa. Mutta että jos niitä ei olisi ollut, niin ei se kyllä varmaan olisi sitten niin kuin tapahtunut. Mutta ehkä on ehtinyt oppia kuitenkin tässä sen, että mikään kirja ei kirjoittamatta synny, että tietää, että jokainen sana sinne on vaan tehtävä, niin se tietoisuus auttoi näihin tyhjän paperin kammon hetkiin. Mm.
Yksi esimerkiksi mielenkiintoinen seikka, molemmat nuorten kirjailijoita, niin on se, että lähes puolet tästä meidän kirjaviennistämme on nimenomaan lasten ja nuorten kirjoja. Miksi näin? Siri otit tuossa aiemmin esille, että kaikki tietävät, että täältä tulee laadukasta tavaraa. Mikä on se laatu, missä suomalainen lasten ja nuorten kirja eroaa kansainvälisistä muista kilpailijoista?
Siis sanotaan, että meidän esitaistelijoinahan on aina olleet tämmöiset auteur-kuvakirjatekijät, Mauri Kunnakset ja Tatu ja Patu ja tällaiset kirjat, joissa pystyy näkemään sen koko maailman. Se on hyvin helppo hahmottaa. Se meidän uusi renesanssi on nyt ollut se, että myös tekstikirjat on lähteneet Eurooppaa vilistämään. Laadun tunnistaa siitä, että suomalainen kirjallisuus on hyvin oma äänistä. Suomalainen nuorten kirja on jollakin tavalla hyvin paljon, siellä on sisäisiä lajihybrideitä, jotka ei olekaan enää vaan yhtä tiettyä genreä, vaan jos ajatellaan nyt lumikkia, niin lumikissa on satua ja siinä on thrilleriä samassa paketissa ja samantyyppisiä. Emmi Itärannan tarina voisi olla yhtä lailla, siellä on sitä niin kuin jännitysjuonta ja siellä on ekotrilleriä sisällä. Nyt puhun siis T-mestarin kirjasta, joka myös on myynyt kuin häkä pitkin maailmaa. Mä kuvittelisin näin, että meillä on ollut aikaa ja oikeutta kirjoittaa kirjoja niin, että ne kuulostavat itseltään. Tämä aika tiukka eurooppalainen ja USA-Amerikka laatikointi, jossa kirjat sijaitsevat genreittäin ja ikäryhmittäin, niin mä ainakin koen, että suomalaisella kustantajalla on ollut hirveän suurta vapautta kirjoittaa ensin ihmisille, siis tarina edellä, ja sitten katsoa, mitä sinne tulee, jolloin sinne syntyy hirvittävän kolmiulotteisia tekstikatedraaleja, jota on hieno lähteä myymään. Sanoit, onko teillä tämmöistä? No ei varmaan ole, kun se ei ole missään laatikossa.
Ja mä itse koen, että meillä suomalainen lasten ja nuorten kirjallisuus, niin se on monesti semmoinen hieno yhdistelmä, vähän semmoista niin kuin melankoliaa ja niitä elämän varjopuolia ja sitten toisaalta niin kuin semmoista valoa ja iloa, hauskuutta, huumoria, anarkiaa, että tavallaan nämä voi elää myös yhtä aikaa siinä kirjojen kansien Kyllä. sisällä. Tämä on ehkä sitä samaa, mistä Siri puhui tuossa, että tavallaan ei ole sitä tarvetta lokeroida, että jos sulla on kirja, jossa on huumoria, niin siinä ei voi olla vakavia asioita. Tai jos sulla on kirja, jossa on rakkautta, niin siinä ei voi olla surua. Et jotenkin se, että suomalainen lasten ja nuorten kirjallisuus on hyvin moniväristä. Siinä yhdessä kirjassa voi olla hyvin paljon erilaisia sävyjä. Mä uskon, että tämä puhuttelee maailmalla. Jos me ajatellaan nyt esimerkiksi yhtä meidän todella suurta esitaistelijaa, Tuve Janssonia, muumikirjat. Nehän on juuri tätä, että siellä on myös todella paljon niitä erilaisia tasoja. erilaisia kohtaamispintoja niille lukijoille. Ja se, että jos ja kun muumit on luonut jo maailmalla semmoista kuvaa siitä, että mitä me voidaan odottaa suomalaiselta lasten ja nuorten kirjallisuudelta, niin mun mielestä meidän kirjallisuus me vastaa siihen.
Suomi on taikatalven maa.
Me ollaan niin taikatalven maa, kyllä.
Niin, että semmoinen synkkyys ja melankolisuus tulee meiltä niin kuin luonnostaan, mutta sitten me osataan myös se hauskuus ja mielikuvituksellisuus ja iloisuus.
Jotakin klassista, jotakin uutta, joka avaa silmät. Tämä yhdistelmä on usein semmoinen, että siellä on se arkitarina ja sen alla oleva syvä arkitarina, niin siitä kokee, että nyt mulla on niin kuin todella iso teos käsissäni ja minä pidän tämän enkä anna muille.
Mm. Ja kyllä mä uskon myös se, mistä Siri puhui tuossa tästä niin kuin kustantamoissa olevasta vapaudesta, tai niin kuin, joka annetaan kirjailijalle siinä, että hän voi oikeasti kirjoittaa juuri sillä tavalla, kun se tarina ja teema vaatii, eikä jotain lokeroa kohti, jotain semmoista niin kuin markkinointislottia kohti. Niin se on ollut myös kauhean tärkeää, ja se on mahdollistanut sen, että meillä lasten ja nuorten kirjoissa on ihan yhtä niin kuin kaunotaiteellisesti kunnianhimoista sisältöä ja kerrontaa kuin aikuisten kirjoissa. Et ei tavallaan lähetä siitä ajatuksesta, että kirjoitetaan jotain helpompaa ja simppelimpää lapsille, vaan että kirjoitetaan jotain ihan yhtä merkittävää ja puhuttelevaa, jonka lukijoissa voi myös olla lapsia.
Olen täysin samaa mieltä. Mm.
Kyllä, ja suomalaista lasten ja nuorten kirjallisuutta arvostetaan ulkomailla, mutta arvostetaanko sitä täällä? Mitä te sanotte?
Pikkasen enemmänkin voisi arvostaa. Sanotaanko, että tämä on yksi mun lempivaahtoamisaiheeni, joka mä toivon, että sitä ei ymmärretä väärin, koska kyse ei ole esimerkiksi siitä, että mä itse kokisin, että mun kirjat eivät olisi saaneet huomiota. Ne ovat saaneet huomiota, ne ovat saaneet palstatilaa, ne on saanut pitkiä arvioita. Mä olen itse ollut esillä paljon mediassa. Et kyse ei ole siitä, että mä kokisin, että mä olen jäänyt jostain paitsi, mutta mä koen, että tosi moni muu on jäänyt niin kuin paljosta
meidän
paitsi.
Meidän moniäänisyys on vähentynyt, jos ajatellaan meidän läsnäoloa mediassa. Miten kirjoja arvostellaan niin kuin printtilehdissä? Me ollaan siis, välillä koen, että se on juuri lasten ja nuorten kirja, joka vähenee sieltä, kun pyy maailmanlopun edellä. Mm. Että se on niin kuin surullista, koska ne on ne kirjat, jotka luovat uusia lukijoita.
Mm. Mistä se mahtaa johtua?
Mä oon miettinyt sitä, että täytyyhän sen olla kulttuuritoimituksen joku päätös tai tahtotila. Toivoisin, että näin ei olisi, mutta kyllä mä niin kuin itse aina huomaan sen, että mä suunnilleen millimetrimitalla mittaan, että okei, aikuisten kirja sai tämän verran. Ja nyt me ollaan se hilpeä tulitikkulaatikko tai yhteisarvostelu, jossa eläinaiheet näkyivät syksyn lastenkirjoissa. Onko se kohta, mistä mä äitinä löydän sen juuri sen kirjan mun omalle lukijalle? Mm-hmm. Niin mä koen, että se ei välttämättä niin nippuarvostelu.
Myös se, että meiltä vielä puuttuu aika paljon semmoinen niin kuin aikuisia kiinnostava ja aikuisyleisölle tarkoitettu kirjallisuuskeskustelu lasten ja nuorten kirjallisuudesta. Yes. Tämä on se, mitä on esimerkiksi Ruotsissa monta vuotta ollut hyvin paljon, että se on myös aikuisten asia. Ja tämä on ehkä se, että jos Suomessa aikuiset kirjallisuudesta kiinnostuneet ihmiset ajattelevat, että lasten ja nuorten kirjallisuus ei jotenkin niin kuin hirveästi kuulu heille, he ovat väärässä. Mä sanoin tämän niin kuin ihan suoraan, he ovat täysin väärässä. Se kuuluu myös heille. Ja jos se ei kuulu heille, jos he ohittavat sen ikään kuin jonain sellaisena, että no kun en ole enää nuori, no kun minulla ei ole itselläni lapsia, joku muu hoitakoon tämän, niin silloin hukataan ihan valtava määrä sellaista kirjallisuutta, mikä on esimerkiksi just kansainvälisesti meidän huipputasoa. Mm-hmm. Ja silloin me myös hukataan oikeasti niitä seuraavia lukijasukupolvia, kyllä, jos aikuiset eivät ole tietoisia siitä kirjallisuudesta, mitä meillä kirjoitetaan. Ei se koskaan päädy niiden lasten käsiin. Eivät he osaa itse mennä sinne kirjakauppaan tai kirjastoon löytämään niitä kirjoja, jos niitä ei ole jossain aikuislukijat nostaneet esiin. Että tavallaan kyllä mä haastan jokaisen aikuisen kirjallisuudesta kiinnostuneen ihmisen tarkastelemaan myös sitä omaa lukutapaansa ja omia ehkä ennakkoluulojaan ja mennä kohti myös sitä lasten ja nuorten kirjallisuutta ja löytää sieltä niitä asioita, joita haluaa nostaa
esiin. Prime timeen kaksi nuorten kirjailijaa keskustelemaan oman teoksensa rakenteista ja kerronnasta. Mm, mm. Tämä olisi jo semmoinen, joka muuttaa sitä, miten niin kuin hyvää kerronnallista, dramaturgista, konseptuaalista osaamista meillä on. Et me ei tarvita muuta kuin niitä tatameita. Jos näytetään, miten niinku tykkiä tavaraa siellä on, niin se mielipide lähtisi muuttumaan. Et se, tämä on ihan oikea
tässä
haaste.
Nyt Prime Timeissa kaksi nuorten kirjailijaa keskustelee, tosin ei ihan tuosta, mistä haluaisit ilmeisesti
mutta myös siis se, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka jotain kirjamessuja tai muita tämmöisiä niin kuin kirjallisuustapahtumia, mä huomaan, että mä oon alkanut tulla tosi allergiseksi sille, että jos mä huomaan, että on valittu johonkin vaikka kirjallisuusfestareille pelkästään aikuisten kirjailijoita. Mä kysyn, että miksi ihmeessä? Jos siellä on keskusteluja, jotka on tietystä teemasta tai aiheesta, niin me, jotka kirjoitetaan myös lapsille ja nuorille, me ollaan kuitenkin ihan aikuisia ihmisiä. Me osataan ihan siellä keskustella niiden muiden aikuisten kanssa.
Ei se ole sitä muiden paneeleita.
Niistä aikuisten teemasta. Me ei tulla sinne jossain niinku hassussa pellepuvussa sinne niinku hyppimään ja päästämään pari paukkua siinä niinku kesken lavaa. Täältä tulee lastenkirjailija. Vaan kyllä me kyetään siinä myös käymään ihan oikeita kirjallisuuskeskustelua. Tavallaan myös tämä, että häivytettäisiin niitä rajoja siitä kohdasta, että keitä kirjailijoita me laitetaan puhumaan yhtä aikaa jostain asioista.
Kirjailija kirjoittaa ihmiselle. Mm. Tämä on se, mitä me toistelemme hyvin, hyvin paljon. Et se, että onko se alamittainen ihminen vai onko se 74-vuotias kempeleläinen ihminen, niin se on ikään kuin sit jo detalji. Mutta kyllä me niinku kommunikoidaan tässä kirjan ja tarinan avulla ja siinä mielessä toivoisin, että saisimme enemmän ääntä. Minusta kysymys oli hyvä, että mihin me olemme hävinneet tai missä me olemme nykyisin.
Mm. No sitten yksi kysymys on tietysti se, niin kuin tässä puhuttekin, että nuoret pitäisi saada tarttumaan niihin kirjoihin ja siinä aikuisilla on iso rooli. Mä yritin vähän etsiä ajankäyttötutkimuksia, että kun aina sanotaan, että ne nuoret eivät enää nykyään lue, niin oli vaikea löytää, koska nämä viimeisimmät tutkimukset ovat ennen älypuhelimien markkinoille tuloa. Ja oma havaintoni on, että kun tuolla kaupungilla kulkee, niin kyllä ne nuoret ovat kääntyneitä siihen kännykkänsä puoleen, eikä kirjoja näy kyllä kauheasti busseissa nuorilla. Mutta te todistatte joka päivä sitä, että nuoret lukevat teidän kirjoja, ne saatte heiltä palautteita ympäri maailmaa.
Kyllä näin on. Siis tarvitaan Literature Go-tyyppinen Apple, tämmöinen laite, jolla voidaan lähteä pyydystämään lumikkia tuonne Tampereen kadulle, niin seuraavana
rosvoamaan rosvoloita. Oi, siitä saisi oikeasti itse asiassa todella hienon,
mobiilipeli.
Hienon yhdistelmän, että heidän pitäisikin niinku sitten kulkea tuolla kirjastoissa bongaamassa vähän piilotettuja me rosvolat kirjoja esimerkiksi voisi olla siellä, jotka löytää vaan sen appsin avulla ja siellä voisi olla myös ehkä joku niin kuin yksi pieni karkki siinä kirjan päällä vielä tämmöisenä
lisähoukutteena. Mutta kyllä ne lukee, siis ne lukee koko ajan. Me ei nähdä niitä lukemassa kirjoja, mutta siis kaikki viestintä, mitä on Instassa, kaikki mitä on Snapchatissa, siellä on kuvaa, mutta siellä on myös tekstiä. Tämä on hyvin tekstuaalinen aika. Ja nyt kysymys on vaan se, että miten paljon me pystytään kustantamoalana ja kirja-alana vastaamaan siihen haasteeseen. Mitä kaikkea jännää e-kirjan päälle saadaan rakennettua, mitä transmediaa saadaan rakennettua. Että se niin kun, kyllä mä väitän, että tarinabakteeri elää ikuisesti, se elää myös niin kun Pokemonienkin seuraavalle aikakaudelle.
Ja siis se, että minkä mä olen nähnyt monesti ja mistä mä olen kuullut monesti opettajilta ja kirjastolaisilta ja muilta, että ikään kuin jos vaan saa sen nuoren lukijan ja sen kirjan kohtaamaan ja samaan tilaan ja sellaiseen tilaan, jossa on oikeasti aikaa ja rauhaa lukea, niin kyllä se kirja imasee puoleensa. Siis kirjahan on, ainakin mä itse koen, että se on sen kaltainen maailma, johon voi upota vielä syvemmälle kuin esimerkiksi vaikkapa peliin tai elokuvaan, koska se kaikki tapahtuu oman pään sisällä. Siinä luo itse koko ajan sitä todellisuutta. Ja se sukeltus, se semmoinen niin kuin syvälle uppoaminen, joka tapahtuu parhaimmillaan kirjan kanssa, niin onhan se on tosi addiktiivista. Että tavallaan sitten kun siihen pääsee sisään, niin maailma on vain rajana ja niin kuin kirjoja löytyy, mutta se, että se tarvitaan se joku ensimmäinen kohtaamiskohta. Mä olin just viimeksi koulukeikalla, yksi opettaja kertoi tämmöisestä kasiluokkalaisesta pojasta, joka oli, sillä oli unohtunut sen esitelmäkirja kotiin, heillä oli ollut lukutunti koulussa ja sitten se poika oli ollut vähän sillä, että voi ei, että kun hän oli sitä kirjaa kuitenkin lukenut ja ehkä jotkut raastavat 10 sivua ja nyt se menee ihan hukkaan, kun hän ei nyt ehdi tässä sitä lukea ja opettaja sitten lyönyt hänelle käteen tuon lumikkitrilogian aikana osaan, että no lue nyt tämä tunti, että sitten, että jos haluat, niin sitten teet esitelmän siitä kirjasta, jota oot jo lukenut sen jonkun 10 sivua siellä sitten, huhhuh. Ja no sitten tämä poika oli ryhtynyt lukemaan tätä kirjaa, ja sitten se oli äkkiä ollut ihan hiljaa koko sen tunnin ja lukenut vaan sitä. Ja sitten se oli opettajalle sen tunnin lopussa, ope, mä vaihdan tähän kirjaan, tää on niin hyvä. Että tavallaan se, että hänellä oli ollut vaikeuksia sen toisen kirjan kanssa. Mm-hmm. Tämä kirja äkkiä imaski hänet mukaansa. Niin juuri se, että miten me saadaan ne oikeat lukijat ja oikeat kirjat kohtaamaan.
Mm. Eihän huonoa ihmissuhteeseenkaan pidä jäädä.
No ei.
Siis miksei voi sitten vaihtaa sitä kirjaa.
Kirjan saa jättää niin kesken.
Kyllä, tämä on juuri sitä, miksi lukeminen on ihmissuhdeala. Että pitää niin jotenkin vainuta se, että hei, testaa tota, aloita toi.
Mutta Sailasi Mukka, 52 maassa luetaan sun kirjoja, parissakymmenessä maassa Sirikoulu sinun kirjoja. Minkälaisia palautteita saatte lukijoilta?
Aivan ihania. Aivan siis jotenkin niin kuin sydäntä särkevän ihania. Yksikin mulla on semmoinen niin kuin hyvin vannoutunut fani, joka sitten on, mulle hän on kertonut esimerkiksi sen, että no nyt hän on lukenut sun kirjat, ne on maailman parhaita, nyt hän tekee kouluesitelmän. Mm-hmm. Sitten se on laittanut mulle kuvan siitä kouluesitelmästä, joka on kielellä, jota en siis ymmärrä. Ja sitten hän kertoo sen jälkeen niin kuin seuraavassa viestissä, että minkä arvosanan hän on saanut tästä kouluesitelmästä, että hän sai täydet pisteet tästä. Ja sitten tavallaan, että he kertovat näitä hyvinkin niin kuin arkielämäänsä liittyviä asioita, jotka on heille maailman tärkeimpiä. Ja itse asiassa sitten, kun he kertoo niitä mulle, niin niistä tulee myös mulle maailman tärkeimpiä.
Totta kai. Mm. Siis kirjan ystävä. Siitä tulee ystävyyssuhde sen kirjamaailman kanssa. Ja se, että niin kuin jotkut lähtee elämään Rosvalat lifestylea ja leikkimään sitä salaa tuntien jälkeen ja ottavat mulle kuvaa jostakin saksalaisista metsistä, jossa tällä tavalla tekevät, niin totta kai se muuttaa sitä myös sitä omaa kirjailijasuhdetta. Että ai jaa, tällä tarinalla on tällaisia järinäaaltoja näin kaukana. Et siinä, siis se on etuoikeus kirjoittaa lapsille ja nuorille, jos palaute tulee tosi suoraan. Mm. Et se on kyllä yksi tärkeämpi.
On ihanaa, että niiltä puuttuu niin kuin myös se joku sellainen esto, mikä varmaan aikuislukijoilla on monesti, että näette, no en kai minä sitä isoa kirjailijaa nyt häiritse, se nyt sitten ei se nyt varmaan. Ja miten, ei minulla nyt oikein mitään analyyttistä sanottavaa tästä. Ei ne lapset ja nuoret mieti sitä, että onko siellä analyyttistä sanottavaa siitä kirjasta. Nyt tulee ja sanoo, että mä rakastan tätä kirjaa. Mm. Eikä siinä niin kuin tarvita mitään muuta. Ja jokainen niistä palautteista on tosi ihana ja tärkeä. Hmm.
Kertokaa tähän loppuun, että miten teistä alun perin tuli kirjailijoita? Sirikoulu, aloitatko sinä?
Voi voi.
Pitkä tarina.
Sanon voi voi siksi, että päätin jossain vaiheessa, koska äitini on kirjailija ja isona äitini on kirjailija, että minusta ei koskaan tule kirjailija, ja peruin tämän pyhän päätöksen ja salaa ryhdyin kirjailijaksi. Meillä oli koulussa kirjailija vieras Jukka Parkkinen, ja siinä kohti keksin, että okei, mä pyörän pyhän päätökseni, ja näytin hyvin ynseää naamaa Jukalle ja myöhemmin pyysin tätä anteeksi. Mutta siitä.
Ja sä oot lukenut paljon itse.
Olen lukenut paljon itse ja jotenkin sukeltanut sinne kirjallisuuden maailmaan. Ja siis rakastin Mika Valtaria 9-vuotiaana. Nefer oli parasta ikinä. Hänet on käännetty 25 maahan, muistan leukkineen. Ja nyt mulla on äärimmäisen rakas ystävä, joka vetää Valtarista tuplat. Et go me!
Ja nyt sua itseäsi on käännetty suunnilleen saman verran.
Ja on miten helpompi ajatella Sallaa kuin itseäni.
No miten Salla sinusta tuli kirjailija?
Mä tiesin 9-vuotiaasta saakka, että musta tulee kirjailija. Mä rakastin käydä kirjastossa, mennä S-kirjaimen kohdalle, liuuttaa mun sormeni siihen kohtaan, mihin mä tiesin, että kirjaimissa aakkosissa tulee simukka, ja kuvitella, miltä mun kirjat näyttäisi siellä. 18-vuotiaana osallistui VSO:n nuorten kirjakilpailuun, sitä kautta mut poimittiin niin kuin niiden kiinnostavien teosten joukkoon, joiden parissa he halusivat jatkaa työskentelyä, ja siitä kului jokunen vuosi. Mä olin 21 sit, kun esikoiskirja ilmestyi.
Ja se meni sinne S:n kohdalle.
Se meni sinne S:n kohdalle
kirjastoon.
Olen käynyt katselemassa. Joskushan ne kirjat ei ole siellä, mutta se on vaan vielä parempaa, koska kun silloin ne on lainassa.
Sirikoulu ja Sailasi Mukka, kiitoksia keskustelusta. Kiitos myös teille, hyvät kuuntelijat, ja ensi tiistaihin.